Pat labam Latvijā darbojas 5 skažu kādu zvēraudzētavas, kurās dzīvo ap 140 tūkstoši ūdeļu. Zemkopības ministram biroja vadītājs Jānis Eglītis Latvijas radio skaidro, cik lielu pienesumu Latvijas ekonomikai dod skažu kādu zvēraudzētavas.
Katra nozara, kas mums dod darba vietas, dod nodokļu ieņēmumus, patērē vietējo produkciju, nu, manuprāt, tas ir tā pietiekami svarīgi tādā Latvijas kontekstā. Protams, ka ūdeles mēs neēdam, protams, ka var runāt par to, ka lielāko daļu šī nozaras eksportē to produktu, bet tas nepadara viņu maznozīmīgāku. Uz vietas, ja kaut kas paliek, tad nu, tas apjoms nav liels.
Latvijā pērn septembrī Saimā tika iesniegts skažo kādu zvēraudzēšanas aizlieguma likumprojekts, ko parakstījuši deputāti no dažādām frakcijām. Tas paredz, ka mūsu valstī dzīvnieku audzēšanu skažo kādām varētu aizliegt no 2026. gada. Likumprojekts vēl aizvien nav sagaidījis savu kārtu izskatīšanai Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Katrā no valstīm, kurā aizliedz dzīvnieku audzēšanu skažo kādām, valdības izvēlsiet savu ceļu. Vai nu skažo kādu audzēšanas uzņēmumiem nosaka pārējais periodu, kad tiem darbība jābeidz, vai arī maksā kompensāciju par uzņēmējdarbības apturēšanu. Jānis Eglītis atgādina, ka likumprojekts, kas aizliegtu skažo kādu dzīvnieku audzēšanu, tika skatīts jau iepriekšējā Saimā, un toreiz tā lēma, ka šai nozarei ir vieta Latvijas ekonomikā. Šobrīd situācija ir cita, audzētavās rodas COVID-19 perēkļi. Uz jautājumu, vai šo nozaru uzņēmumu darbību, ņemot vērā riskus, varētu aizliegt ātrāk nekā 2026. Gadā, kā paredz Saimā iesniegtais likumprojekts, Jānis Eglītis uzsver, ka esošā situācija pieprasa ātrāk uzsākt diskusijas Saimā.
Diskusija rezultātā, protams, ka tas gadu skaidrs var pamainīties. Jebkurš pārējais posms, viņš dod iespēju uzņēmējiem pārorientēt savu darbību vai kaut ko citu darīt. Pie jebkāda gadu skaitļa, nu, teiksim, šī te, nu, kompensācija izmaksa, viņa attiecīgi, nu, protams, ka samazinās. Šobrīd mēs tās kompensācijas piedāvājam, jo tas lēmums nāk, nu, tagad tā uzreiz, tā džiks un jāgriež, un tur uzņēmējiem nav variants kaut ko pārorientēt vai kaut kā, nu, darīt citādāk. Pie jebkāda pārējais posma iespēja runāt par kompensācijām strauji samazinās.
Biedrības Latvijas zvēraudzētāju asociācijas pārstāve Sandra Vilciņa atzīst, ka ir grūti prognozēt, kāda būs Latvijā strādājošo skažo kādu zvēraudzētāvu nākotne, jo ir daudz nezināmo, proti Saimā iesniegtais likumprojekts par potenciālo šīs biznesa nišas apturēšanu, kā arī audzētavās izplatās COVID-19.
Ja mēs šos divus nezināmos tā kā atliekam maliņā, tad ir ekonomiski nozarē ir šobrīd liels potenciāls, jo pagājušā gadā, kad Dānija izkāva savus kažokzvērus, tas radīja milzīgu robu nozares produkcijā. Un šobrīd tās valstis, kurās šī nozare darbojās, viņām ir diezgan daudz jāstrādā un daudz jāražo, lai šo robu aizpildītu.
Uz jautājumu, kādu ceļu potenciāli vajadzētu iet Latvijai, maksāt kompensāciju vai noteikt pārējais periodu, ja tiktu aizliegt kažo kādu zvēru audzēšanu, Sandra Vilciņa pauc šādi.
Būs neapmierina neviens, ne otrs no šiem ceļiem, jo mēs gribam strādāt un mēs gribam nozari paplašināt un mēs gribam turpināt ar to nodarboties bez kompensācijām un bez aizliegumiem. Un ja šo nozari slēdz, tad tur būtu jābūt ļoti skaidram pamatojumam un formulējumam, kāpēc tas tiek darīts un ko tas dos Latvijas valsts ekonomikai un tieši pretēji, ko ekonomika līdz ar to zaudēs šo nozaru likvidējot.
Nevalstiskās organizācijas dzīvnieku brīvība līdzdibinātāja, dzīvnieku tiesību aktīviste Katrīna Krīger uzsver, ka kažo kādu zvēraudzētavā nav nākotne nedz Latvijā, nedz citviet Eiropā.
Pēdējo 5 gadu laikā nozara strauji sarūk, arvien mazāk fermas paliek. Tam ir savs iemesls šī te kažokzvēra audzēšana nav rentabla, cik ilgi var vai ne, viens uzņēmums turēt nemitīgus zaudējumus. Lielākajā daļā Eiropas zvēraudzēšana jau ir aizliegta vai stingri ierobežota. Skaidrs, ka zvēraudzēšanai nav nākotnes. To atzīst arī paši zvēraudzētāji, ka nozara mirst visā pasaulē. Protams, ka mirklī, kad kāds mirst, ja, tad viņš vēl mēģina spirināties un mēģina nu, kaut kā pēdējo elpu raut. Un arī šeit Latvijā, es domāju, tas ir lielākais risks, ka šobrīd atlikušie daži zvēraudzētāji mēģinās vienkārši no valsts izkrāpt pēc iespējas vairāk naudas, lai faktiski sektu visu savu pēdējo 5 gadu zaudējumus un aiziet no visas šīs spēles kā uzvarētāji.
Runājot par citu valstu pieredzi, Katrīna Krīger teica, ka katra valsts izvēlas savu modeli, piemēram, pārejas periodu kā kompensācijas mehānismu piemēroja Vācijā, Austrijā, Slovākijā, Luksemburgā, Hungārijā un Serbijā. Savukārt Itālijā, kas kažo kādu zvēru audzēšanu plāno aizliegt no šī gada vidus, šīs nozars uzņēmumiem maksās kompensāciju. Tiesa valsts ir noteikusi kompensācijas griestus, cik katrs uzņēmums var saņemt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.